за življenje.
За življenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Hvala, ker vem, da redno in tudi zvesto ter radi poslušate vdaje, ki jih ustvarjamo skupaj z gospo Alenko Rebula. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Gospa Alenka, prav je, ker včasih pozabim, da takoj uvodoma omeniva tudi ime Josipe Prebek. Kako se dopolnjujeta in na čem posloni tudi to, kar delata, kar predajate naprej, komor to želi?
Ja, mislim, naj par funkcionira tako, da je ona po strukturi, po izobrazbi in po delu v bistvu raziskovalka, ne? Raziskovalka nenehno se izobražuje glede telesa, glede odnosov, glede vsega tega, tudi kar dela z ljudmi. In to je eno velikansko bogatstvo, ker je, ona ima to, ta pristop, ki ga imajo navadno znanstveniki, ne, torej natančnost, preverjanje, torej ne neke splošne stvari, ne, ampak da gremo v detajle in da preverimo in še enkrat preverimo, če je res tako, če ni tako in kaj je res in tako naprej. To je njena pot, ne. In torej išče neke rešitve, ki so potem lahko tudi potrjene, ne. Medtem ko jaz pa imam to sposobnost, pa tudi ona to pravi, da te stvari, ki jih ona ugotavlja in ki jih potem tudi jaz doživljam, delam in skušam živeti, znam povedati na način, ki pa ni znanstven, ne, ampak tako človeku zelo blizu. Ker to gre skozi mene, ne, skozi moja čustva, skozi moje misli, tudi skozi moje telo in postane nekaj drugega, tako bolj oprijemljivo za človeka, ki samo mogoče lahko sliši in sploh ni šel skozi te stvari, ne, in ima en tak odnos do realnosti, kot ga ima lahko kdorkoli, ne, ki pa živi svoje življenje in skuša karkoli rešiti. In potem, in zato je, znam tudi jaz verjetno postaviti prava vprašanja, ne, za te stvari, ki ljudi zanimajo, da to ona potem išče odgovore. Ker se po moje predvsem živim v to, kaj se komorkoli od nas dogaja, ker pač moja zgodba je tudi polna vprašanj, ne, in verjetno tudi zato, ker zelo tako, zelo sočustvujem, se zelo uživljam in veliko doživljam, bi kar naprej rada kakšne odgovore, kot mogoče tudi drugi.
Blagor tistim, ki slišijo in morda že znajo nekoliko preusmeriti svoje poti, ki niti ne potrebujejo nekih velikih zgodb ali pa morda niti ne potrebujejo nekih konkretnih vaj, da bi tudi v telesu začutili. Torej, hvala Bogu tistim, ki slišijo vaše razmišljanja, pa jim je to že pomemben smerokaz, ker z Josipo veliko delata tudi konkretno z ljudmi, da se srečate ena na ena ali so to nekoliko večje skupine. Koliko tega je, Alenka? Zanima me odmev, torej njenega dela, vaših razlag. Kaj pa potem? Koliko je tistih, ki se vrnejo, ki želijo vstopiti prek delavnic, prek vsega ostalega, kar tudi nudite ljudem? Ta korak več?
Ja, mislim, mi imamo zdaj že 16 let poteka Verovase v Sloveniji, ne, in vsakokrat pride 15 do 20 ali pa celo 30 ljudi in torej je kar velik krog in kar je zanimivo je, da marsikdo po letih se še vrne, ne, potem tudi, ko je opravil določene seminarje, ker tisto, kar verjetno deluje, je vzdušje, ki ga ustvarimo s tem, ne samo kar delamo, pa kar čutimo do ljudi. Torej, najti krog, kjer si slišan, kjer je zaupno in kjer je predvsem zelo iskreno in si lahko krsi, ni treba, da se nekaj greš, je taka dragocena zadeva v današnjem življenju. In torej, mi dve se ne sprašujeva prav dosti, koliko sva uspešni ali ne, ne, in tako naprej, ampak koliko nama uspe zares doživljati z ljudmi to, kar ponujava, ne, torej, da se na vsakem seminarju res odvijen stik življenja vsakogar, ki je tam, da vsi začutijo, da so pomembni. In meni je to tako zelo, zelo pomemben den življenja, moram reči. Ker vsako bitje, ki ga srečam, vsaka duša, bi lahko rekla, ne, ki pride in bi rada nekaj dobila in nekaj malega odnese s seboj, je en prispevek za svet. Meni se zdi, da tudi majhne stvari, ko se nekdo potolaži za 2 uri, ne, in lahko pove nekaj, česar ni mogel povedati nikomur. Ali pa enostavno je lahko med ljudmi, kjer je spoštovan, tudi če se ne zgodi nič drugega kot to, da čuti, da ni nobenega pritiska, nobenih zahtev, ne. To je ena podpora, ki se jo daje okolju in meni se zdi, da Meri sem si želela, da bi delala nekje za mir, ne? In sem imela take velike ideje, kam moraš iti, kaj moraš narediti, na kakšnih velikih forumih, kaj vse je potrebno napraviti za to, da se širi ta ideja. Medtem, ko zdaj vidim, da najgloblje delo za mir je to, da ljudje, ki me srečajo ali pa ki srečajo Josipa, ne, in pridejo k nam, doživijo en trenutek miru v sebi in vidijo, da ta mir je, da ga znajo poiskati in nest naprej mogoče v svoje življenje. Tako da se mi zdi, da v tem smislu ne, to zame zelo pomembno in tudi, ko pišem, v bistvu cilj je isti, ne? Ker zdaj izdajamo te članke in zbornike in tako naprej, zato da bi mogoče tudi s tem, da 4 ure na dan nekaj prebereš, padeš noter v eno drug v svet, kjer res je mir, je tišina, ne? Je zbranost, je čud za človeka, je humanost. In to včasih je dovolj, zato da živimo malo lažje, ne? Ker svet zna biti zelo surov, zelo priganjaški in tudi zelo hinavski. In dogaja se nam marsikaj, ne? Ampak vse lahko prestanemo in preobrazimo, če najdemo v sebi ta stik s tem, kar se nam res dogaja in vsaj nekaj ljudi, s katerimi smo lahko prisrčni in odprti, ne? In se jih ne bojimo. In nam ne obračajo besed, tako da so potem to beseda proti nam. Torej, da lahko teče nekaj čistega med nami.
Marsikdo to začuti tudi v člankih in gospa Alenka, prav v ta namen potem te članke, ki so sicer objavljeni na spletu, Dežela vera vase, potem lahko zamemo v roke kot knjigo in prelistavamo in v njih iščemo te oaze miru.
Ja, zdaj smo objavili tiste članke, ki so bili že v celoti objavljeni, ne? Zdaj pa smo dali samo napovedi člankov in članki v celoti, ki bodo potem seveda poglobljeni in daljši, bodo spet išli vsako leto enkrat. Smo se odločili za tiskano obliko, ker se nama zdi, da knjiga le prinese mir. Če bereš na monitorju, utrujaš oči, je bežeče in spada spet v ta svet, ker smo itak preplavljeni od njega, ne? Knjigo pa imaš tam in te čaka in se vračaš nazaj in vsak stavek lahko tam mirno sedi na svojem listu in te ne preganja, ne? To mislim, da je spadak kulturi življenja tudi to, da je malo več knjig in malo manj branja po spletu, ne?
Izide pa prav kmalu posebna knjiga o družini, velika tema.
Ja, to je pa res knjiga, ki je nastajala zelo veliko let. Torej, v bistvu Josipa jo je gradila, bi lahko mirno rekla, 30 let, ta spoznanja, ne, na katerih temeli. Tako bo govorila o ljubezni, ne, o družini, o tem, kako je možno graditi ljubezen, tudi v stiski, tudi v velikih težavah, tudi ko družina sploh ni idealna, tudi ko smo se res že razšli in zgubili, kako se lahko spet najdemo. Mislim, da je zelo realna ta knjiga, ne? Ne govori o tem, kako doseči idealno družino in kako ustvariti raj na zemlji in kako se bomo trudili, da bo super, ampak kako vzeti družino, kot je, v kateri smo zrasli, ki se nam je zgodila, ne? Ali pa tudi iz katere prihajamo, in narediti iz tega en tak vrtiček, ne? Mislim, iz tiste parcelice, ki jo imaš taka, kot je, dati vso ljubezen, ki jo lahko odkriješ v sebi, vse delo, ki ga zmoreš uložiti, vse zaupanje, vse, kar lahko daš v življenju, zato da ta stvar zacveti na tisti način, kot je možno. To je cilj.
Tudi o družini se že veselim vseh vnaprejšnjih pogovorov, že v decembrskem se bova lahko navezali tudi na kakšen odlomek iz te knjige, ki pa je v prihajanju. Biti zelo sproščen v skupini ljudi, ko beseda ne postane dvolična, nas ni strah, da bi nas nekdo razumel po svoje, bi nas po svoje hotel preoblikovati, predvsej strupenih nastopov in besed. Kako vi to razumete?
Ja, tega zelo veliko. Pred kratkim tukaj v Trstu se je zgodil ta dogodek, oziroma tukaj v naši bližini, so ljudje stali na postaji in čakali avtobus in nekdo je tako pridrvel mimo, da je bilo dejansko nevarno, da koga tam povozi, ne, tako blizu. In ljudje so tam, eden od teh ljudi je pomahal v smislu, da kaj delate, ne, je nevarno, kar delate. Ti fandi so ustavili avtomobil in ga pretepli in potem šli naprej, ne. In to je recimo en dogodek, ki se vprašaš, kaj so doživljali ti ljudje, da imajo to reakcijo. ko vidimo te divje reakcije na avtobusu, ampak tudi recimo to, da se ljudje usajajo za vsako stvar, da zlivajo strup na druge. Tisto veliko vprašanje, ki se postavlja, je, kakšna atmosfera v človeku za to, da to dela? To je ključno vprašanje. Iz kakšne atmosfere to prihaja? Kadar nekdo izreče strupen stavek, pomeni, da to je ena zadušljiva, strupen, ena plinska celica, ne? Eni zublji, nekaj nekje vse gori, eksplodirano minsko polje, ne vem, kako bi še to opisala, eno tako dejansko vojno, razbesneno stanje v človeku in ven pride potem tak žveplen stavek. To ni slučajno. Ni, da nekdo ni sebe ni kontroliral, da ga nismo vzgojili v prijaznega človeka, da slučajno je tisti dan nervozen in tako naprej, ne? Ker gre za veliko hujše stvari. Torej, v nas se dogaja, v ljudeh se dogajajo stvari, ki so neobvladljivo napadalne. In vprašanje je, zakaj se začnejo dogajati. Se pravi, kaj se mi dogaja za to, da se to v meni, taka dežela v meni razvije, ker to ni stvar enega dneva, ne? In tukaj lahko potem, če gremo res nazaj, ugotovimo, da ljudje doživljajo vsak dan nenehne frustracije. Se pravi, kar naprej se jim dogaja v odnosih nekaj, kar jih rani, povozi, bega, straši, ne? In to kar naprej. In tega je toliko in tega ne opazijo in tega ne razrešujejo, da je postane eksplozivno. Recimo, če ti zjutraj vstaneš in že prvi stavek, ki ga slišiš doma, ne, je en stavek, ki te popravlja. Ne? Ti rečeš, ne vem, da na zjutraj sem slabe volje, in odgovor je, ne, spravi se po konci, to ni nič in tako naprej. In si že doživel eno nepozornost in nezanikanje. Potem greš na cesto in tam doživiš nekaj podobnega. Potem greš v službo in tam je tudi že prvi odgovor tak. Torej, ti gledaš to človeško bitje, ne, ki do enih popovdne doživelo, jaz bi lahko rekla tako 10 klofut. Za tisto, kar čuti. Pustimo, da se tudi on ni obnašal tako, da bi bilo to vzgledno, ne? Ampak dejstvo je, da je to doživel. In torej ti si jedno sklofutano bitje. In živiš sklofutano življenje. In to se ti dogaja en dan, dva, kakšen si lahko. In torej, tisto, kar lahko mi opazimo, je prvič, če se to nam dogaja. Ne? Torej, a jaz sploh opazim, kako me prizadenejo stvari, ki se dogajajo. Ker kadar se ti navadiš na tako grobo življenje, se ti zdi, da si se navadil. In ta iluzija, sem se navadil, je podobno, kot da jaz vržem eno ribo z vode in potem se navadi biti brez zraku. Vemo, da se ne navadi. Bo divjala, ker lovi zrak. Torej, človek je bitje, ki išče stik, podporo, spoštovanje, najmanj to, da ne govorim niti o ljubezni, ne? Ampak prav zato, da njegovo telo preživi in lahko diha in lahko gre naprej, rabi občutek, da je varno, da je obkrožen z ljudmi, ki slišijo, čutijo, razumejo. Ko ti tega ne doživljaš, je si ves v alarmu, ne? Vse antene se sprožijo, vsi alarmi zvonijo, ker ti živiš eno ogroženo življenje, ne? In če ne opaziš, da se ti to dogaja, seveda lahko samo dušiš se te občutke in seveda tudi ne moreš nič narediti, da bi bilo drugače. Torej ne moreš poskrbeti zase. In torej smo obkroženi z ljudmi, ki doživljajo napetosti. Ne opazijo, da se jim to dogaja, ne znajo poskrbeti zase, ker niso opazili, kaj se jim dogaja in kako hudo je to. Kopičijo te stvari in grejo ali v bolezen, ali v napadanje, ali v to, da gnjavijo druge, v nekaj mora iti, ker če je, mora nekam iti. In naš, mislim, da prav ta stiska današnjega časa je prav ta, ne, da je veliko tega govora in izobrazbe in lahko tudi zabave in ne vem česa koli že, je pa izjemno malo skrbi za to, kako se vsak zares počuti v odnosih in kaj bo naredil, ko mu je težko in občutljivosti za to. In tukaj na dnu lestvice so prav otroci, ne? Ker otrok ima zelo malo filtrov in vse nelagodja, ki jih otroci danes izražajo, so v bistvu ogledalo stisk njihovih odraslih. In tukaj imava tem, kolikor hočeva, ne? Ampak to je recimo to izhodišče, to nezavedanje, in ta nejasnost o tem, kaj se nam res dogaja.
Pred kratkim mi je prišla v roke knjiga Ko možgani bluzijo in pravi, zelo podobno v odmevu vaše razlage, gospa Alenka, ne govorite ljudem, ko niso postavljeni, razmišljaj pozitivno in potem bo iz noči kar dan. To pač ne deluje, ker so tudi naši možgani narejeni tako, da nas na en takšen zanimiv način, čeprav nam ni všeč, ščitijo, nas želijo obvarovati in delajo s tem včasih ne dobro, ampak slabo uslugo. Zakaj ni to dovolj, da nam nekdo reče, kot ste vi rekli, ne, če smo slabe volje, daj postavi se k sebi ali pa če kdo ne čuti svetlobe, je bolj usiva, mi pa rečemo, daj razmišljaj pozitivno. Zakaj to ne gre?
Zato, ker to je podobno, kot če ima nekdo krvavečo rano, ti rečeš, ne glej tja in naj te ne boli. Kaj jaz čutim, če mi kdo to reče? Čutim samo brezbrižnost, da se ne želi ukvarjati z mano, da moja rana nima nobenega pomena, da ni vredna obravnave in da to ni nič. In torej doživim na rani še, da je nekdo sol gor posu. To pomeni vabiti v pozitivnost. Medtem ko pozitivnost je to, da jaz pomagam pri celjenju ali povabim nekoga v celjenje, rečem, poglej, to te zares boli, očitno te boli. Poglejmo, kako bomo naredili, da manj boli. Najprej rano pogledamo, potem jo umijemo, potem jo negujemo, potem jo povežemo, potem pazimo, da tja ne polagamo težkih stvari in se z njo ukvarjamo, dokler koža ni zaraščena. In isto je na duševnem področju, ne? Seveda se pa otepamo tega, da bi videli, da boli. Utemeljeno se tega otepamo, kadar mi ne vemo, kako se neguje. Ker nekdo, ki mu nikoli niso povili nobene rane, sploh ne ve, da se lahko kaj naredi. Misli, da se bo pač samo zacelil, ali ne vem, kaj lahko misli. In torej, ta usmerjanje pozornosti k sebi in k zavedanju, da me boli, je nekaj, kar ljudje težko naredijo, zato ker ali se obrnejo v samopomilovanje, ne, in to potem bi jim pomenilo, da jim je še hujše, ker vidijo, da jim je težko, rešitve ni in torej zato se ne obrnejo k sebi, ker itak ne vejo, kaj s tem narediti, boljše, da ne gledam. Ker če ne gledam in ne čutim, mogoče mi uspe otopet. Ne, in v določen trenutku ne čutim več nič, ker tudi rana, ki v določen trenutku živčni končiči odmrejo, ne, vse odmira in ne čutiš več nič. Seveda odmre tudi organ oziroma tam se dogaja smrt, ne. Ampak ljudje se zato ne obračajo v svoje počutje, ker ne vedo, kaj bi z njim naredili. Ko si obupan, ne vem, kaj se naredi. Ko sem žalosten, ne vem, kaj se naredi. Ko hrepenim in ni izhoda, ne vem, kaj se naredi. Mi smo tukaj analfabeti. In ker nimamo vsega tega, rajši ne gledamo, kaj vse tisto, kar ne gnede. In si dopovedujemo, da je v redu, ker je lažje iti naprej, če ne misliš, ne? Kako bo enkrat vse narobe. In torej tisto, kar bi potrebovali, je eno tako preprosta, ne, abeceda učenja, življenja in odnosov, ne, že ko si majhen, ne, kaj naredim, ko sem žalosten, kaj naredim, ko sem jezen, kaj naredim, tudi ko naredim kaj zelo narobe in mi je žal, ne, kaj naredim, ko me napade, vse te poti je potrebno izhoditi, da potem znamo iti po njih. Ker tukaj je potrebna ena pot, ne, iz enega dogodka, nazaj v mir, nazaj v povezanost z drugimi, nazaj v samospoštovanje in ta pot ni skok, je pot.
Lahko gospa Alenka izbereva nekaj, pa morda nakaževa, kakšna je ta pot.
Torej, recimo, da se mi zgodi, da me doma zelo razburijo z neko situacijo, karkoli že, ne, in jaz v tistem trenutku bi kričala, bi obupala, bi jokla, nekaj bi naredila, ne? Evo.
Računala, da drugi stvari popravijo.
Ja, recimo, da izgledam na to, kako je meni, ne? Da v tem trenutku poprav zgubim občutek, da mislim, vse bi vrgla v zrak, ne? Vse bi razbila. Torej, ta občutek ga ne morem brez nege takoj spraviti nazaj. Ne, to recimo je treba narediti nekaj korakov, da razumemo, zakaj je ta stvar tako akutna, ker verjetno se ni zgodila prvič. In torej tukaj si lahko postavim nekaj vprašanj, se pravi, se je zgodilo to prvič ali je desetič in stotič? Ne, to so razna vprašanja, ki si jih lahko postavim. In, ampak preden sploh začnem razmišljati, jaz moram ustaviti to dogajanje, jaz ne smem ostati v tem. Se pravi, jaz moram, če ne drugega, iti ven. Iti nekam, da se umirim. Se pravi, prekiniti ta naval čustev, ki me odnašajo. Zdaj, tisti, zdaj govorimo o procesu vere vase, ki sem se ga jaz naučila, ne, recimo, meni to danes že uspe. Tistim, ki so se pri nas učili, tudi že počasi uspe. Kdor nikoli tega ni naredil in ugotovi, da mu ne uspe, zdaj ve. Ve, da mu ne uspe. Se lahko to naredi. Ampak če ti nisi nikoli poskusil ustaviti tega navala čustev, ki te odnaša, da bi ti tulil naprej na drugega, ta impuls je potreben obravnave za to, da ga boš ti lahko ustavil, ker ti ga ni, da nimaš v rokah. On te pleče, on te nese. In torej, tukaj je ta velik problem, ne? Torej, da ko pridem do te meje, če se jaz nisem naučila že prej iti ven, tukaj bom šla naprej. In ko enkrat, in tukaj edina možnost, ki jo imam, je, da ugotovim, če se mi to dogaja, jaz sama ne morem. In rabim pomoč, ker jaz tukaj ven ne pridem. Drugo pa je, če meni uspe, ker sem pač, ker je konflikt manjši ali mi je že uspelo, se ustaviti prej. Se pravi, ko se zavem, da v meni narašča jeza, nestrpnost, stiska in tesnoba in imam še možnost, da se ustavim, grem nazaj in se vprašam preproste stvari. Recimo, kaj bi jaz želela doseči? Kaj želim doseči v tej situaciji? Se želim kregati naprej? Želim, da je drugi žalosten? Želim, da ga je sram? Želim, da mu je žal? Kaj želim? Ali se želim z njim povezati? In jaz kako se želim počutiti? Kakšna oseba želim biti? Evo, to samo spraševanje, kater je moj cilj, ne, potem mi pomaga, da naredim nekaj. Da naredim nekaj za svoj cilj, ne zato, ker me je odneslo nekam. Ampak jaz moram vedeti, kater je moj cilj v tisti situaciji, ampak če norim, ne morem imeti cilja, zato grevam na tisto prejšnje vprašanje, ne. Če pa sem še v tej situaciji, da lahko odločam, ne, imam dejansko to možnost, da se vprašam, kaj jaz želim doseči zdaj s svojim odzivom. Recimo, če nekdo naredil nekaj žaljivega, prvi impulz je, da želim, da se počuti slabo tudi on, ne, da vrnem. In da potem, ko ga bom prizadela, bo razumel, in je res, kako mi je hudo. Ne bo razumel, da mi je hudo, če ga prizadenem, bo samo prizadet. Ne? Torej, če jaz želim doseči spoštovanje v tem odnosu in drugi je bil žaljiv, jaz se moram umakniti, razmisliti, kaj bi rada, pomisliti, kaj se je dogajalo in imeti načrt, da bom dosegla spoštovanje, ker zdaj trenutno ga nisem znala doseči. In vse se obrne v moje delo. Torej, jaz zdaj imam iz moje stiske, iz moje napetosti, iz moje nemoči se rojeva načrt. Vsaka stiska, ki jo obrnem v načrt, zgubi to destruktivno moč. To je glavna stvar, ki spremeni življenje, ne? Da ti stisko prepoznaš, poimenuješ, ugotoviš, da ni brezupno, da to ni tvoja usoda in si postaviš cilj in ugotoviš potem počasi, koliko korakov je treba. Ne? Za nekatere stvari pridemo hitro do tega, za nekatere te stvari je treba delati dosti. In zdaj tukaj so, stvar je, ne, človek, ki se počuti dobro, tako imenovan pozitiven človek, ne, je enodelavno bitje. Tako kot otrok. Ne, otrok si prizadeva, da bi rasel, kar naprej neki zlaga, neki hodi, neki se plazi, govorimo o majhnem otroku, ne. Od jutra do večera on gradi svoj razvoj. Odrasli, ki hoče živeti dobro, bi moral tudi postati nekaj takega, torej enodelavno bitje, ki raziskuje svoje življenje in kar naprej razmišlja, kako bi naredil, ne, opazuje, poskuša, ustraja, ko ne more, vpraša, otrok te vpraša, ne, če česa ne doseže, hoče to, hoče ono, ker rabi in vidi, da ne more vsega, ne. In kadar si na ta način delaven in prizadenen, ti se ne jeziš na ljudi. Ker si zaposlen s tem, da izpeljuješ tisti svoj razvojni načrt, ne? Kakšno življenje si je želi, mirno, povezano, toplo, iskreno. Če tako ni, kako bom to dosegla, koliko časa si dam? Naš problem je, da mi nismo delovni. Ne? Mi smo garači za toliko stvari, koje treba postaviti hišo, koje treba kupiti auto, koje treba to tam recimo, koje treba čistiti, neko treba posesati, koje treba skuhati za, ne vem, 10 ljudi. Takrat ponavadi se vržeš in narediš, ker pač tisto je ena stvar, ki bo priznana, na ven se vidi in vsi to počnejo in rečejo, priden človek, ne, glej ga, kako je delaven, to in uno in 30 potice v dan in ima kaj pokazati, tudi v službi, ne. Ko pa se odločiš, da ti iz svojega življenja, ne, iz svoje zaraščene parcele, ki je trne, plevel, so kamni, zajedavci, to ono tretje, Bog se usmili, to je tisto, kar zdaj imam, ne? Ampak čakaj, zemlja je, dež je, sonce je, roke imam, tudi kakšen bo pomagal, ne? Bomo naredili kaj in torej ti se lotiš tega. In torej mislim, da namesto tega stresa in trpljenja in ne vem česa še, lahko prestopimo v dimenzijo delovnega življenja, ne? Ljubeče delo, tisto pravo delo, ne? Ki ni to, da moraš biti koristen v smislu, da tisti, ki ni za delo, ni za nič, ne, je nekaj drugega. Je ta globoka zavez, da kar ne delam, ne nastane samo. Vse je delavno, recimo drvo ne rase samo. Drvo 24 ur na dan, celo leto nekaj počne za to, da bo živelo. Ves čas. Korenine delajo, deblo dela. Vse žile delajo, listki delajo, potem, ko odpadejo, dela drugo, ne? Kar naprej. Vsako živo bitje, vsaka mravlja, vsaka čebela, vsi si prizadevajo za to, da bi ohranili svoje življenje in izpolnili svojo nalogo. Jaz mislim, da naša naloga je ustvariti eno kakovostno, mirno, ljubeče življenje v tem svojem majhnem prostorčku, ki ga imamo in potem jasno se bo lahko razširilo tudi na druge, ne? Ampak to je eno veliko delo, o katerem se nikoli ne govori. To so velika dela.
Gospa Alenka, je kar lepa misel vaša, kako biti deloven tudi v tem, da ustvarjamo to vzdušje in da se povezujemo z ljudmi, tudi če odmeva na drugi strani ni, da ne odnehamo. Na kakšen način recimo, tudi če dobivamo mrke obraze, mi gremo v dialog, ni pravega odziva, mi bi še kar ustrajali in kje predvsem biti deloven, kako iskati potem vedno znova nove priložnosti, da ne odnehamo, da to pač ni naša stvar, če ne odmeva na drugi strani, kaj bi vi naredili?
Ja, kot prva stvar je važno, da vemo, da ta delavnost je usmerjena navznoter. Torej, tisti, ki si prizadeva, da bi se drugi počutili dobro, navadno ni velikih rezultatov, zato ker, če jaz nisem v pravem stanju, vse, kar delam, zveni umetno. Torej, se usmeriti v to, da jaz okrog sebe skušam načrtno ustvarjati toplo vzdušje, je že napačen pristop. Tisto, kar jaz potrebujem, je, da se jaz v sebi počutim tako. V odnosu do svojih želj, do svojega intimnega življenja, do tega, kako jaz svojo osebnost doživljam in svoje načrte. Ko meni uspe se počutiti iskrena, resnična oseba, ki je našla svoj cilj in ki ve, kaj je za njo bistveno, potem se lahko usmerim v stvari, s katerimi se jaz povezujem z ljudmi za ta moj cilj. Torej, če jaz želim eno mirno in toplo življenje, jaz iščem ljudi, ki tudi delajo vse, da bi tako bilo. In z njimi ustvarim povezavo, vez. In to je moja vez za tak svet. In čim več takih ljudi jaz srečam in z njim ustvarim ta stik, bolj v meni ta moč ljubezni in dajanja rase, ker izmenjujem, jaz se hranim, oni me hranijo in jaz si hranim. Ampak na drugi strani mora biti tisti, ki si prizadeva za isto. In to je ena pot. In potem, ko srečujem ljudi, ki rušijo, ne, ki ni do tega, ki so mi daleč, jaz tam dam tisto, kar oni lahko sprejmejo, kolikor želijo, ampak ne dajem sebe in se izčrpavam in se iztrošim v odnosu, kjer to ni zaželeno. Torej, nekateri ljudje enostavno želijo, da jih pustimo pri njihovi destruktivnosti, ker to je njihov način, to so oni izbrali in to oni okrog sebe zdaj sejejo. In takrat jaz moram pač malo dvigniti svoj ščit, ne, se zapreti, kar ne pomeni, da jih napadam, jaz se samo branim in vem, da jaz rabim drugačno vzdušje in drugačne odnose. Dokler sem z njimi, skušam preživeti tako, da me ta stvar ne rani in da ne grem v obrambo in napadanje in iščem kakšen most do njih, če je možno, kjerkoli že. Ampak glavno moje življenje se odvija v tkanju odnosov, kjer jaz hranim druge in hranim sebe z ljubeznjo do miru, pravičnostjo, iskrenostjo in tako naprej. Ne? Drugih ljudi bo vedno veliko. In navadno destruktivni ljudje se ali povezujejo med sabo, ne? Ali pa iščejo svoje žrtve. Če jaz ne nastavim grla kot jagnje, da mi ga prerežejo, potem ne bom našel tistega z nožem. Ne? Zato, ker če se ne nastavim in če imam en dober ščit, se me ne bodo lotili. Samo ta ščit pride iz tega, to bi rada poudarila, ne? Da jaz to živo moč v sebi negujem drugje in da si najdem te povezave. Dosti krat dobri ljudje, ne, ki so polni ljubezni in želje po miru, gredo, da bodo spreobračali, ne? In gredo prav tja, v kakšno gadje gnezdo, zato da bodo nekaj naredili. Ne? Dosti krat se zgodi, da jih tam požerajo in da niso naredili nič dobrega, medtem ko so zapustili svoje gnezdo, kjer bi lahko naredili veliko dobrega. Torej je veliko vprašanje, kje je tisto, kjer jaz, kje je tisti kraj, kje so tisti ljudje, kjer jaz lahko dam in obilno zori, ne, se to je tudi v svetem pismu. Kam bo padlo seme? Kje seješ? Na kamen boš sejal? V močvirje? In torej je zelo pomembno za nas, če hočemo res živeti ljubezni in v dobrem, ne, da sejemo, kjer vemo in vidimo in imamo dokaz, da je prijelo in da rase. Ko 10-krat poskusiš in ne gre, je modro, da odnehaš in greš delati tja na tisto nivo, kjer je dobra zemlja. Potem nekateri mislijo, ja, kjer je že dobro, ni treba, ne, je treba tam, kjer je slabo. To je spet ena zmota. Zato, ker v resnici je to nekako tako, kot če bi mi imeli recimo eno vas, ne, in dosti niv, kjer vse zdravo rase, in potem bi imeli nekaj prostorov, polnih zajedavcev in tako naprej, ne, in bi se posvetili samo temu. Medtem tiste nive jih ne bi nihče negoval in kaj bi se zgodilo, bi se tam razrasli spet zajedavci in kakorkoli že. Ker tisto, česar ne neguješ, je plen drugega, ne. In zato ne smemo mi zapuščati teritorija, prostora, ne, ljudi, ki so dobri in moramo podpirati, kar je že dobro, zato da bo okrepljeno, da bo negovano, da bo obvarovano. Ne, kot pravijo, kot punčico svojega očesa ne bi mi varovali, kar je dobro in negovali. Ne pa, da hodiš in zapuščaš ta prostor, da bo šel tja, kjer je hudo in vse narobe in tako naprej, ne. Mislim, tukaj je potrebna velika modrost. Ne, ampak zato govorimo o tem, ne, kot začeli sva pri tem, kako dati kakšen primer, kako graditi eno dobro življenje. Ne. Evo, te preproste stvari, ne, so ključne, da jaz izbiram v svojem dnevu prostore, ljudi, trenutke, kjer se lahko moj mir nahrani, kjer se moja ljubezen lahko razpre. Ker mi ne moremo živeti brez dihanja, ne? Brez hrane za dušo, brez vsega tega. In to nas, dobri ljudje nas hranijo s tem. Tisti, ki prisluhnejo. Sej ni nobeden 24 ur na dan dober, ampak enkrat na dan ja. In to, ko se srečamo, si lahko to damo, ne? In torej, jaz bi rekla, da srečujmo se in osrečujmo se med tistimi, ki to potrebujemo, ne? Ker to nas drži po konci. To ustvarja to mrežo miru, ljubezni, ne? Da vsi tisti, ki čutijo podobno, ki bi si tega želijo, da podpirajo drug drugega, ker vsi rabijo podporo, ki delajo dobro. Zato, da se ustvari ena močna, utrjena vez, ne? In da vse tisto hudo in nasilno in grdo, hinavsko in zlobno, ki se lahko okrog in nas oblega, ne more zraven.
Kako pa zdržim, konkretno zdržim, če naletim na gadje gnezdo in začutim neodobravanja? Je smiselno to zdržati, ker v takšna sobivanje nas vleče marsikaj. Se učimo tudi zdržati te trenutke.
Ja, toliko zdržiš, kolikor se znaš vračati k sebi. To je prvo pravilo, ne? Se pravi, če jaz v sebi imam to zavetje, to zaledje, ta jasen občutek miru, spoštovanja in tako naprej, jaz lahko ta notranji svet zaprem in se vedno zatečem vanj, ko čutim, da je ogrožen. Ampak po drugi strani je tudi res, da po enem določenem času, ko postane ta stvar zelo močna, ne, in me začne majati, ker je tega preveč, je treba dobiti ta občutek, da se treba umakniti. Se pravi, popolnoma zapret, zato da ne pride to, ta stvar do mene. Je pa nekaj drugega tukaj zelo pomembno. Je zelo, mislim, če meni uspe razumeti, da tisto zlo, ki sika iz drugega, je njegov svet. In da pač izbrano življenje je pač tako in da ta človek je to izbral. Če mi uspe spoštovati izbiro hudega, ki jo je drugi postavil na noge, in razumeti, da razlogi so, torej da ne gremo vojno z njim, je to zelo pomembno, zato ker to me drži v tisti zavesti, da jaz ne gremo vojno. Meni lahko nekdo napove vojno, ampak če jaz ne gremo vojno in pač zaprem svoje meje in rečem, da se s tem ne bom ukvarjala, meni ti uspe se obraniti. Ne? Torej, kaj je zelo pomembno tukaj? Vedeti, s kom imamo pravka. To je ključna zadeva. In te modalosti dosti, kot ljudje ne vidijo, in nimajo, zato ker se destruktivnost oziroma rušilnost v ljudeh ne kaže tako, da bi komu pisalo na veliko, jaz rušim. Ne? Ljudje rušijo tudi na zelo subtilne načine. Recimo, dam primer, nekdo je lahko zelo prijazen s tabo, skrajno prijazen, vse ti nudi, vse ti da in ti imaš občutek, da res na to osebo se lahko zaneseš. In potem ta oseba začne zahtevati od tebe nekaj več. Recimo, eno zelo globlje prijateljstvo in ti čutiš, da ne bi, pač imaš svoje razloge in takrat ta oseba popolnoma obrne svoj način odnosa do tebe, ker ni dobila tega, kar hoče. In takrat postane tvoj sovražnik. In zato je za nas zelo pomembno vedno vedeti in opazovati in žal nismo dobri opazovalci, če v tem nismo izvedeni, se na tem tudi mi dosti delamo, ne? Kdo je na drugi strani. Kadarkoli ti nekomu rečeš ne, je to odličen test, da veš, s kom imaš opravka. Ker dokler rečeš ljudem ja, pokažejo tisto svojo plat, kjer jim paše, da je tako ne, in so lahko navidezno zelo pozitivni. Pokaže pa se res globli namen človeka in njegov temperament in tudi njegova življenjska zgodba, ko mu rečeš ne. Včasih so ljudje, ki jih je življenje povozilo in so zelo strti in bi se nam lahko tudi upravičeno rekel, ne vem, se mi smili, ne, čutim veliko sočutje, ampak dosti, kot prav taki ljudje, ko jim rečeš ne, ker je bilo toliko ne v njihovem življenju, ti pripišejo tisto destruktivnost, ki je nimaš in postanejo res zelo napadalni in zelo grdi do tebe in krivični. In torej nekdo, ki si ti prej smili in se ti zdaj uboga duša, ne, ga vidiš zdaj, prav, kako ima roge in zobe in kremplje. Ne? Torej, tukaj so res velike pasti. In zato navadno mi ne trpimo v teh odnosih, zato ker slučajno mi se ne znamo postaviti zase in tako naprej. Ne? Ampak ker so odnosi nekaj zelo kompleksnega, nikoli se tega nismo učili, to je hujše kot kitajščino se naučiti. Ne? Ker nimamo izkušenj, kako se ne znamo prepoznati dobrega in ne v ljudeh, ne razumemo dobro, kakšne zgodbe vse se skrivajo za vsem, kar ljudje delajo, ne? In potem skušamo naivno, zelo naivno in zelo, kako bi rekla, včasih tudi si domišljamo, da znamo, ne? To je že malo prevzetno, misli, da bomo mi na primer zmogli koga, ki ima za sabo eno celo življenje sovražnih odnosov, ne? In jaz se hočem s to osebo iti en lep odnos. Kje boš ti potegnil iz sebe to sposobnost? Kaj ti res znaš? In tukaj je potrebna velika skromnost. S kom znam, s kom ne znam. Če ne znam, se niti ne lotim. Tega tudi ljudje dosti krat ne naredijo, ne? Da bi skromno ugotovili, s komu so kos, komu niso kos in kako narediti, če stvari nisi kos, ne? Jaz ne sedem avtomobil, ki ima komande noter, ki jih jaz ne obvladam. Ker ne vem, kam bom prišla. In torej, eden od razlogov, orodij za kvalitetno življenje, je to učenje kakšne zgodbe ljudje nosijo v sebi, ne, kako lahko to prepoznamo in kako med vsemi temi neštetimi zgodbami, ki so take in drugačne, jaz lahko najdem način, da se s tem človekom mogoče v kakšni stvari lahko povežem, ampak da mi je jasno, česa se ne smem dotikati, v kaj se ne smem utikati, kam ne smem posegati in kaj se ne smem iti.
Torej, gremo včasih do skrajnosti zato, da bi iskali neko sožitje, da bi z nekom vendarle začutil neko bližino, ker imamo že organsko tako v sebi to potrebo biti všečni, ne biti ljubljeni, sprejeti, no, to. In včasih gremo res kar na silo v neke odnose, težko sprejmemo, le z njim pa pač ne. To svobodno sprejeti je včasih kar trtoreh, no, komu kažeš svoje bisere, ne meči jih kar povprek.
Ja, tukaj ta velikanska zmota, ko jaz rečem, jaz bi rada imela druge vse rada, ne? V resnici spodaj se skriva, jaz bi rada, da me imajo vsi radi. In to, v to svojo potrebo je treba pogledati pošteno. Torej, mi bi bili radi vsem všeč, mi bi bili radi ljubljeni, zato ker je zelo grd občutek, da te ne marajo, da te obsojajo, da te kritizirajo in da te očitajo. Dokler meni ne uspe na lastnih nogah stati, medtem ko name letijo očitki, ne, če jaz temu nisem kos, potem jaz nisem soverena v dajanju ljubezni. Tega se treba naučiti. Kako ostati na nogah, ne da bi napadal nazaj, ko na te letijo strupene puščice. Dokler tega ne znaš vzdržati, boš vedno moledoval zato, da se te usmilijo in boš ponujal ljubezen in boš skušal biti prijazen zato, da te to ne bi doletelo. In to je ljubezen v navednicah iz strahu. Torej, jaz bi rada, da me ne napadejo in zato bom zdaj naredila vse. Bom naredila vse zato, da mi ne očitajo, da me ne ranijo, ker ne prenesem, da me ranijo. In tukaj se je potrebno se naučiti neke notranje varnosti in gotovosti, da lahko slišim karkoli, ne da bi me vrglo v obup in občutek, da nisem vredna nič in da me tako boli, da ne moram se več pobrati in moram imeti tudi eno zaledje, kjer lahko se potolažim, če se mi to zgodi, ne. Ampak dajmo pogledati, kaj pomeni res dati ljubezen in ta želja.
No, sva pa pravzaprav niti ne načrtovano, kar naredili krok nazaj na tisto izhodiščno, zakaj se ljudje obregnemo ob druge preostro, s čimrkoli že, vi ste navedli zelo krut primer, ki se je zgodil tule v vaši soseski, teh odklonilnih drž pa mi prepoznavamo in videvamo, seveda v vsakdanjem življenju, ne, in potem si rečeš, zakaj sem strupen, morda ne na drugega gledam, ampak v meni nekaj ni še razrešeno. Kako negovati sebe, gospa Alenka, da bo to pravo stališče, da bom zmožen sprejeti tudi te puščice, jaz bom pa trdno na tleh, kot ste tako lepo rekli. Kako negujem ta del sebe?
Ja, veste, osnova trdnosti in občutka varnosti v sebi je popolna iskrenost. Torej, ko mi uspe res pogledati vase in si priznati vse, kar čutim, in vedeti, da je edini način, da smo varni in gotovi v življenju, ta, da točno vemo, kaj čutimo vsak trenutek, potem smo na dobri poti. Je pa tudi res, da je to zelo, ko bi rekla, kar dolga pot si se to priznati, ker so v nas zelo lepe stvari, ki jih je treba šele odkriti, dosti, kot jih sploh ne poznamo, in tudi zelo temni impulzi. Da človek je poln sovražnih, hinavskih, zavisnih in destruktivnih impulzov, ki verjetno spadajo k naravi človeka, delno k naši zgodbi, kaj je tudi podedovano, ne, ampak tega je kar nekaj. In torej, ali smo pripravljeni vse to videti in s pomočjo drugih in sočutja in tako naprej to gledati in to preobraziti, ali se bomo vedno malo bali samih sebe, ne, in to prikrivali. In kadar ti tega v sebi ne vidiš in ne preobraziš, ti to vidiš v drugih. Ne, in torej ti vidiš druge zavisti, drugim pripišeš, kako te hoče uničiti, ti drugega vidiš kot nesramnega, ti drugega vidiš, da ti ne privošči. Ne, in torej ga vidiš kot tistega, ki ga ti moraš potlačiti in se celo pred njim braniti ali ga celo napasti, ker je tako nesramen, ne, kot so ti fantje naredili. In torej edini način, da jaz drugih ne napadam, ne žalim, ne rušim, ne, in ne ustvarjam vojne, je, da je meni popolnoma jasno, kateri impulzi v meni so najgrši, najslabši, najbolj potrebni, najprej usmiljenja, ne, najprej usmiljenja in potem pomoči, da se preobrazi. Vse se lahko preobrazi, naj, kot vse pravljice, vse zgodbe, ne, to povejo in tudi vsi čudeži govorijo o tem. Najbolj gnusna stvar se preobrazi, če se je dotakne z ljubeznijo. Samo najprej moram priznati, kakšna je. In to je najtežje. Ne? Kakšna razlika med farizejem in cestninarjem? Ravno ta, da enemu ni bilo težko videti, da je Boga reva, medtem ko drugi absolutno ne. In torej edina pot, da smo res mirni in gotovi in varni v življenju, je, da ko pogledamo vase, vidimo točno, kaj je. Ne? In da posvetimo življenju v tem, da vse take najslabše impulze, jih opazim, jih začutim in nikoli ne vidim v drugem. In kadar je ta čistost notranja narejena, takrat pa, ko jaz vidim zlo v drugem, ga vidim zares. Ne, to ni več projekcija, spravi, jaz ne vidim v njem tega, kar ne vidim v sebi, ampak kar jaz vidim točno v sebi in poznam impulze, kako je sovraštvo, kako je zavist, kako je to, kadar je drugi res sovražen in zavisten, jaz vem, da je res. In takrat se ne grem nekaj, kar je v moji glavi, ne, ampak vidim realnost, kot je. In jaz lahko tudi človekom, ki se mi smehlja, ki mi nekaj ponuja, ki mi dela poklone, ki me skuša omrežiti, jaz vidim noter plenilca. Ga vidim jasno, s tem svojim notranjim občutkom, ki sem si ga pridelala. Zato, ker sem šla vase. In ker jaz vem, kako to deluje, ne. To je tista pot, ki potem prinese mir.
Povabi vas zdaj v naravo, tako kot v naravi, kaj odpade, kako to refleksiram vase. Le površje odkrivamo, kaj vse se še v globini skriva in to pri vsakem posamezniku nekaj svojega.
Ja, mislim, da narava je vir naše notranje čistosti, če pogledamo, kako se vse to odvija, ne? Ta delavnost okrog nas, ta cikličnost, zdaj bo listje bo odpadlo, ne? Drevo se ne upira temu, da vse stvari odpadejo, ne? In da gre v prečiščenje, da gre v korenine, da gre v temo. Vedno manj sonca, vedno več hladu, ne? Vedno manj tega, kar je zunaj na razpolago in vedno bolj je treba iti noter. In to je idealen čas pravzaprav, ne? Ko gremo proti zimi, da gremo v globino, in tam so odgovori za vse te stvari, ki želimo, da pomladi cvetijo. Torej, je zdaj čas, ne, da spustimo stvari, ki smo si jih nabrali. Ne. Ja, poberemo tudi vse, kar smo pridelali, ker nekaj sadežev je, ne. In od tega se lahko tudi živi, ampak tudi vemo, da če želimo spet na novo cveteti, no zeleneti in imeti kaj novega v naslednji sezoni, je zdaj pomembno riti v eno tako srčno delo, globoko, globoko v dušo in dati veliko za to.
V adventu se srečamo naslednjič, gospa Alenka Rebula, do takrat pa znova povabiva, naj poiščejo zadnjo knjigo Vera vase vsak dan iz leta 2020, ko je izbor vseh člankov, sicer objavljeni so na spletu, Dežela Vera vase, tam dobimo tudi globlji pogled v vajno delo, vaše in pa Josipe Prebek. In v adventu bova pa več rekli o tem, kako živeti v jeziku ljubezni, iskreno, neposesivno, v družini, kakršnakoli že je.
Ja, to bova govorili o družini. Ja.
Znova odstirali, le po vrhu lahko kaj rečeva, potem pa globino vsak odkriva sam. Hvala lepa za spet eno lepo, toplo, srčno srečanje in komaj čakam, da bo znova priložnost za pogovor z vami. Gospa Alenka Rebula, globoko vam hvala iskreno.
Ja, in lep pozdrav vsem in veliko poguma za vse delo, ki ga vsi imamo s seboj in z drugimi.
Nadaljujete pa tudi z njimi, ta srečevanje, morda osebno srečanje pa najbolje prek spleta, Dežela Vera vase.
Ja, vabljeni.
Za življenje.
Za življenje.